nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Shtektimi i fundit apostolik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte në qendër të vëmendjes në audiencën e përgjithshme të Papës që u mbajt sot paradite në sheshin e Shenpjetit në Vatikan. Përballë 20,000 besimtarëve të shtektarëve të ardhur nga vende të ndryshme të botës, Benedikti 16 rikujtoi etapat e vizitës së tij, duke nënvizuar se mundi të kumtonte shpresën e Krishtit në dheun e pluralizmit kulturor e të lirisë fetare, duke kapërcyer përvojën e dhimbshme që jetoi kohët e fundit Kisha Katolike Amerikane.
OKB-ja e shtëpia e bardhë, entuziazmi i njerëzve e heshtja e thellë Ground Zero, dënimi i prerë i pedofilisë dhe ftesa për të shpresuar në Krishtin gjatë gjithë rrugës së vështirë të jetës. Pasi i kanë kaluar emocionet e freskëta të ngjarjeve, ajo që mbetet është vetdia e shtektimit në një vend ku feja e krishterë, e posaçërisht ajo katolike, përfshin një oqean vlerash shumë më të fuqishme se stuhit që ja pastruan sipërfaqen.
Këtë fe, Papa Ratzinger e përforcoi me praninë dhe me fjalët e tij duke marrë si shpërblim dhe mendjen për kushtimin dhe dashurinë e turmave në Amerikë. E kjo u ndje fort në fjalët e shqiptura sot nga Papa në sheshin e Shenpjetrit në Vatikan, ku solli kujtimin e takimit të drejtë për drejtë të tij me popullin e dashur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe afirmimin e horizonteve të reja që hapi vizita e tij në këtë vend të madh.
Disa herë, ashtu si gjatë shtektimit Amerikan, Benedikti 16 shprehu admirimin për Shtetet e Bashkuarat Amerikës, vëndi harmonisë e plot ndërmjet parimeve fetare, etike e politike, e shembul me vlerë për laicitetin e shëndosh, i cili jo vetëm e lejon fen, por edhe e vlerëson si shpirti i kombit.
In tale contesto, la Chiesa può svolgere con libertà.
Në rrethana të tilla, Kisha mund ta kryej në liri e me impenjim misionin e saj të ungjillëzimit e të zhvillimit të njerëzit, edhe me vedije kritike, duke kontribuar në ndërtimin e një shoqërie të denjë për të gjithë, e njëkohësisht duke nxitur një vend si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që shikohet si një nga aktorët kryesorë të skenës ndërkombëtare, të luajë rol të dorës së parë në solidaritetin global, gjithnjë më i nevojshëm e më urgjent, si dhe në ushtrimin e dialogut plot durim në marrëdhëniet ndërkombëtare.
Nësa rikujtoi dy etapat e Washingtonit e të New Yorkut, Benedikti 16 falenderoi posaçërisht presidentin Bush e pastaj amerikanët dhe kishën vendase për festën që i organizuan me rastin e 81 vjetorit të ditëlindjes e të 3 vjetorit të papnisë, të cilat i kremtonte ato ditë. Më pas foli për inkurajimin që u dha i peshqvive amerikan, të cilët i porositi ta ngrenë në fort zërin, kur është fjala për çështjet aktuale, morale e shoqërore, për mbrojtjen e jetës, të martesës e të familjes, duke u bërë kështu tharmi mirë në gjirin e një shoqërie ku nuk mungojnë kontradiktat, e ku fejs ju desh të kaloi një provë të vështirë.
Pensando alla dolorosa vicenda degli abusi sessuali su minori,
duke menduar për ngjarjen e dhimbshme të shpërdorimeve seksuale mbi të miturit kryer nga disa meshtar, u shpreha i peshqvivet afërsin timi dhe u dhash zemër të bëjnë qmos për të shëruar plagët e për të forcuar lidhjet me meshtarët e tyre. Duke ju përgjigjur pyetjeve të peshqvive amerikan, nënvizova disa aspekte të rëndësishme: lidhjen e ngushtë ndërmjet ungjillit dhe ligjit natyror, konceptimin e drejtë të lirisë që kuptohet e realizohet përmes dashurisë, përmasën kishtare të përvojës së krishterë, kërkesën për të kumtuar në mënyrë të re posaçërisht të rinjve shëlbimin si jetë e plotë dhe e vërtetë, e për t'i edukuar ata që të luten sepse nga lutja mungullojnë përgjigjet bujare ndaj thirrjes së Zotit.
Një nga arsyet kryesore të shtektimit dyjavor të Papës për Tej Atlantikut ishte edhe ftesa për t'u folur përfaqësuesve të Kombeve të Bashkuara në 60 vjetorin e Deklaratës Universale të Drejtave të Njeriut.
La provvidenza mi ha dato l'opportunità di confermare.
Provania hynore me dha mundësin të ripohojnë në organizatën më autoritare mbi kombëtare vlerën e kësaj karte, duke kujtuar bazën e saj universale, do të thot dignitetin e njeriu të krijuar nga Zoti si pas shëmbëltyrës së vet që të bashkëpunojnë në botë për realizimin e planit e tij të jetës e të paqes.
Duke e folur për paqen, Benedikti i 16 nënvizoi atmosferën e ngrohtë e thellësisht të përzemërt që u ndje fort në takimet me përfaqësuesit e feve të tjera, gjatë të cilave mundi të vërë në tukje përgjegjësinë që kanë liderët fetar për të edukuar njeriun me respektin reciprok e kundërvënien ndaj dhunës, si edhe për të mbajtur gjallë pyetjet më të thella të ndërgjegjes njerëzore që kërkojnë përgjigje posaçërisht kur bëhen nga të rinjt, të cilve Papa u kushtoi mendimin e fundit të audiencës.
Guardando in faccia le tenebre di oggi che minacciano la vita dei giovani.
Duke par errësirën e sotme që dyndet mbi jetën e tyre të rinj të mund ta gjejnë shembullin e shenjtorëve, dritën e cila është në gjendje ta davarit këtë errësirë, dritën e Krishtit, shpresë për çdo njeri. Kjo shpresë me fuqishme simkati se vetvdekja, nënvizoi Papa Ratzinger, u ndje me emocion të veçantë në heshtin e thellë të Ground Zero, ku ndeza një qeri dhe u luta për të gjitha viktimat e kësaj tragedie të tmerrshme.
Si në fillim të audiencës, gjatë takimit të papës me shtektarët rreth sheshit të Shën Pietrit, ashtu edhe pas katekizmit, një band muzikore ardhur nga Meksika e mbushi për plot atmosferën me tingujt festiv të disa këngëve karakteristike meksikane. Ndërsa, para se të arrinte në sheshin e Shën Pietrit, papa bekoi shtatoren monumentale të Shën Gjon Leonardit, themeluesi i kongregatës së klerikve të Nënës së Zotit, shpallur më 2006 pajtori farmacistëve.
E në përfundim të audiencës e përgjithshme në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, sot Papa priti në salën e Pali 6 edhe disa delegat iranian të organizatës islamike për kulturën dhe marrëdhëniet ndërfetare, të cilët morën pjesë në bashkëbisedimin me Këshillin Papnor për dialogun ndërfetar me temën Feja dhe arsyeja në besimin e krishter e atë islam që u mbajt këto ditë në Rom.
Në përfundim të bashkëbisedimit, pjesëmarrësit botuan një komunikat në të cilën shprehin mendimin e përbashkët se feja e arsyeja janë dhurata që hyja ka bërë njerëzimit e se nuk mund të përdoren për të përligjur dhunën. Të dyja palët mendojnë se duhen promovuar për shpirtëria e vërtet, vlerat morale dhe respekti për simbolet e të gjitha feve, duke dënuar haptazi çdo përpjekje për talljen me besimet fetare.
Gjatë audiencës me delegatet, Papa shprehu kënaqësinë e tij të thellë për zgjedhjen e temës së bashkëbisedimit. E kujtojmë edhe se bashkëbisedimi i arshëm do të mbahet pas 2 vjetësh në Teheran.
Më 7 maj në sallën e Palit të 6 në Vatikan, Orkestra Filarmonike Kineze në bashkëpunim me Korin e Teatrit të Operës së Shanghajit do të ekzekutojë për nder të Benediktit të 16 Requiemin e Wolfgang Amadeus Mozart apo Meshën e Dritës.
Orkestra Filarmonike e Pekinit do të bëjë një turne nëpër Evropë duke u ndalur për këtë koncert të rëndësishëm edhe në Vatikan. Orkestra në fjalë, më e njohura në Kinë, themeluar në vitin 2000, drejtohet nga mjeshtri Long Yo. Këshilltare e orkestrës është zonja Deng Rong e bija e udhëhecit e njohur komunist kinez Deng Xiaoping.